Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Όπως πράττουμε κάθε Δευτέρα απόγευμα, τέτοια ώρα περίπου, συνδεόμαστε με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος ο Ρακιτζής. Στέλιο, εν πρώτης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα να έχετε.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σήμερα την ενημέρωσή μας, Στέλιο, μετά του κορονοϊού. Ακούσαμε ότι έπεσαν κάπως τα κρούσματα, κάποιοι μάλιστα εμφανίζονται και αισιόδοξοι. Από σένα θέλουμε να μας δώσεις τη συνολική εικόνα, πόσα τα κρούσματα, πόσοι οι θάνατοι από την πανδημία κτλ.
Αγαπητέ Θέμη, η πανδημία, ανεξάρτητα το αν εμφανίζονται διακυμάνσεις σε ποσοστά κρούσματων, εκείνο που έχουμε να πούμε είναι ότι πως εξελίσσεται σε ένα μείζον θέμα για την αξιοπιστία των κυβερνητικών χειρισμών, καθώς με εξαίρεση τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων βάσει των τεστ που γίνονται. Όλα τα υπόλοιπα συγκεντρωτικά δεδομένα μοιάζουν σαν να είναι από την Γαλλία και μετρούνται στην Αυστρία. Έτσι εντοπίστηκε προχθές 11 Δεκεμβρίου πως το Μητρό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, δηλαδή γνωστή η ΔΙΚΑ, όπως ονομάζεται το πρώτο ΜΕΙΤΑ, οι νεκροί ήταν 1.682. Αντιθέτως, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, το γνωστό ΕΟΔΗ, οι νεκροί εμφανιζόταν 3.472. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα πόσοι είναι οι νεκροί από κορονοϊό συνολικά, αλλά και κατά περιφερειακή ενότητα, όπως πλέον λέγονται οι νομοί, πόσοι είναι σε ΜΕΘ, πόσοι είναι νοσηλευόμενοι, πόσοι σε κατοίκον απομόνωση και φροντίδα και κυρίως κανείς δεν ξέρει πόσα τεστ γίνονται συνολικά αλλά και κατά περιοχές. Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και τον εντοπισμό ενός ακόμη συστήματος καταγραφής κρουσμάτων Θέμη. Δημιουργήθηκε την 1η Δεκεμβρίου από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και ζητά αναλυτικά το σύνολο των ελέγχων που διενεργούν τα εργαστήρια όπως και τα θετικά τεστ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά τόσο δεδαλώδες που να είναι να απορρεί κανείς γιατί δεν υπάρχει ένα συντονισμός και ένα κέντρο όπου θα συνενώνονται όλες οι δυνάμεις, όλες οι πληροφορίες ώστε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχει και αξιοπιστία σε ό,τι μέτρα λαμβάνει η Επιστημονική Επιτροπή ή μάλλον, συγγνώμη, προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή και στη συνέχεια τι μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση. Θέμη.
Στέλιο, νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ότι η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία και εδώ στην Αυστραλία, στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο περιμένουμε με αγωνία την έλευση των εμβολίων. Εκεί στην πατρίδα τι λέγεται επ' αυτού, πότε θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί?
Του είπε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλλας, κανένας εμβολιασμός δεν θα γίνει αν πρώτα δεν έρθουν τα εμβόλια. Μεγάλη κουβέντα και σοφή κουβέντα βεβαίως. Το αυτονόητο ως ζητούμενο για τον Υπουργό αλλά και για τους πολίτες, η σκέψη είναι πότε θα έρθει το εμβόλιο, ποια θα είναι η σειρά, πού θα εμβολιαστούν, τι συνθήκες συντήρησης και διανομής του θα υπάρχουν λόγω των ειδικών συνθήκων αποθήκευσης και διακίνησής του, όπως γνωρίζουν και ότι πρέπει να συντηρείται δηλαδή στους μείον 70 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, αν είναι όντως ακίνδυνο και δεν θα έχει παρενέργειες που θα εμφανιστούν πολύ αργότερα. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει τόσο από πλευρά στρατηγικής όσο και επικοινωνίας στο θέμα του εμβολίου, που έχει αφήσει πραγματικά στην άκρη το θέμα ενίσχυσης του ΕΣΥ με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και με τεχνικό εξοπλισμό. Το μόνο σίγουρο είναι πως ακόμη και για τους πλέον αισιόδοξους υγειονομικούς, μένει πολλής δρόμος ακόμη μέχρι να διασφαλιστεί η έξοδος από την πανδημία. Μάλιστα, υπάρχουν υγειονομικοί οι οποίοι τονίζουν ότι δεν συζητούμε για ρεβεγιόν, δεν συζητούμε ούτε για ανάσταση, ότι αν υπάρξει κάποια βελτίωση αυτή θα είναι από του χρόνου το Σεπτέμβριο. Θέμη.
Τώρα, εκτός από τους ανθρώπους και οι επιχειρήσεις βεβαίως πλήττονται από τον κορονοϊό με την γενική απαγόρευση που υπάρχει με το lockdown. Πολλά μαγαζιά θα έχουν διαφορετικές ώρες λειτουργίες, το ίδιο και για επιχειρήσεις. Όμως μας ενδιαφέρει εδώ να μας πεις, Στέλιο, τι θα γίνει με τις εκκλησίες, γιατί ακούμε και αντιδράσεις.
Καταρχάς θα πούμε ότι από σήμερα, Θέμη, ανοίγουν τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία. Δηλαδή πόσο απαραίτητο ήταν στην Ελλάδα να ξεκινήσουν τα κομμωτήρια, όταν μάλιστα η κυρία Λινού επισημαίνει ότι τα κομμωτήρια μπορεί να σταθούν πηγές διασποράς του κορονοϊού, χώροι διασποράς μάλλον του κορονοϊού, Αυτό δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε, αν η προτεραιότητα του Νεοέλληνα, του Νοβογιονάν, είναι να έρθει πρώτα στο κομμωτήριο για να σενιαριστεί. Από εκεί και πέρα ανοίγουν τα βιβλιοπωλεία που θα δέχονται μόνο 4 φελάτες ανά 100 τετραγωνικά μέτρα, όταν την ίδια στιγμή στα λεωφορεία οι επιβάτες μοιάζουν με παστές σαρδέλες και με πληρότητα στα χαρτιά που φτάνει το 60%, αλλά στην πράξη το υπερβάνει. Ή στα αεροπλάνα, όπου τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, με πληρότητα 100% και μάλιστα με τη βούλα του κράτους. Η λειτουργία των υπολείπων καταστημάτων θα γίνεται με τη μέθοδο του click away, την οποία όμως μόνο το 10% των επιχειρήσεων μπορεί να εφαρμόσει, όπως επισημαίνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Όσο για τις εκκλησίες που ρώτησες και ενδιαφέρει πάρα πολλούς πιστούς, αυτό θα πούμε ότι θα είναι ανοιχτές μόνο ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φόδων, με την παρουσία 9 πιστών στους ενωριακούς ναούς και 25 πιστών στους μετροπολιτικούς ναούς. Για την Θεία Κοινωνία, επίσης ένα θέμα που ενδιαφέρει τους πιστούς χριστιανούς, εκείνο το οποίο συνάγεται είναι ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η Εκκλησία αρνούνται τον οποιοδήποτε σχολιασμό. Θα φανεί στην πορεία και το κατά πόσο ισχύουν τα ίσα μέτρα για όλους ή άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Θέμη.
Να σας αφήσουμε τον κορονοϊό, να περάσουμε σε ένα θέμα που κουβεντιάστηκε πολύ αυτές τις τελευταίες 5-6 μέρες, το συζητήσαμε και εμείς εδώ στο πρόγραμμα. Είναι, αν θέλεις, οι εξελίξεις με την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ας επιχειρήσουμε σήμερα μαζί σου μια δεύτερη ανάγνωση. Τι μπορούμε να πούμε ότι διαπιστώθηκε ως γενικό συμπέρασμα?
Η διαπίστωση, Θέμη, δεν είναι πολύπλοκη. Είναι, θα λέγαμε, πολύ απλή. Η Ελλάδα υπέστη ακόμη μια εκοφαντική ήττα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10η Δεκεμβρίου, όπως είχε υποστεί και τις δύο προηγούμενες συνόδους. Σε αυτή τη Σύνοδο της 10ης Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, έδειξε να είναι αόρατος στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, θα περιμέναμε εκεί που μάλλον θα περιμέναμε ένα βέτο, θα περιμέναμε δηλαδή μια ισχυρή πίεση από πλευράς Ελλάδας στους εταίρους ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή της χώρας και η αντοχή απέναντι στην επιθετική πολιτική της Τουρκίας, δεν υπήρξε τίποτα, υπήρξε σιγή. Οι υποτιθέμενοι σύμμαχοι τον εξέθεσαν, τον Πρωθυπουργό μας, ο οποίος δεν πίεσε, δεν παρουσίασε ιδέες και προτάσεις, ούτε πρωτοβουλίες, και εμπιστεύτηκε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας στη Γερμανία, οπότε είχαμε και τις νερόβραστες, που μου επιτραπεί η έκφραση, αποφάσεις για την Τουρκία να ήταν σχεδόν δεδομένες. Το επισημέναμε αυτό εξάλλου και στις προηγούμενες εκπομπές που είχαμε, ότι δεν υπήρχε προοπτική να κερδίσουμε κάτι όταν εμπιστευόμαστε τη Γερμανία. Έτσι χάθηκε, Θέμη, ακόμη μια ευκαιρία να εκπονηθεί μια σοβαρή ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τουρκία και ένας οδικός χάρτης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ώστε να δρομολογηθούν θετικές εξελίξεις. Στο εξής, η Ελλάδα θα βρίσκεται στο έλεος της Τουρκίας, που απογειώνεται κυριολεκτικά, καθώς με το δίκαιό της θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ούτε τη δύναμη, ούτε τη βούληση να αντιπαρατεθεί μαζί της, όχι κατά ανάγκη στο θέμα των κερώσεων, αλλά γενικότερα στη στρατηγική την οποία ακολουθεί η Τουρκία στην στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής. Θέμη.
Πέραν της γενικότερης αδυναμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στέλιο, όπως λέγεται, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, τι ήταν αυτό που, σύμφωνα με όσα υπόθηκαν προηγουμένως από σένα, συνέβαλε στο να είναι η Τουρκία η κερδισμένη από αυτή την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει και ακόμη μια λεπτομέρεια με μεγάλη σημασία που δείχνει τα κέρδη της. Αφαιρέθηκε από το κείμενο της απόφασης αυτό που υπήρχε δηλαδή στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής της Δευτέρας Οκτωβρίου, το κείμενο που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, ότι τόσο η χώρα μας όσο και η γείτονος χώρα θα επαναλάβουν τις απευθείας διερευνητικές συνομιλίες τους με στόχο την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ των δύο χωρών. Ξεκάθαρα, οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Αυτό που λέει και η Ελλάδα. Όπως τώρα μπήκε μια νέα επισήμανση και ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εμένει στη θέση του για συνεχή αποκλιμάκωση, ώστε να καταστεί δυνατή ταχεία επανέναξη και ομαλή συνέχεια των άμεσων διερευνητικών συνομιλιών. Γενικά, αυτό που θέλει η Τουρκία. Γενικά, εφόλης της ύλης. Τα πάντα πάνω στο τραπέζι. αυτό και αν είναι η επιτυχία της Τουρκίας. Όσο αφορά την ερώτησή σου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προημερών δήλωνε ότι θα επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας που θα δαγκώνουν και επίσης ότι ο Πρωθυπουργός δεν πρόκειται να φύγει από τις Βρυξέλλες αν δεν επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Τώρα φτάσαμε στο σημείο από το βήμα της Βουλής, προθέτησε να δηλώνει στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού ότι δεν ήταν στόχος της κυβέρνησης να επιβληθούν κυρώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Θέμη, τα πράγματα είναι δύσκολα να καθίσουμε να μιλούμε για το τι ακριβώς έχει επιτευχθεί. Από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι υπήρχε και μία αντίληψη σχετικά με το πώς και τι κυρώσεις θα επιβάλλονταν προς την Τουρκία. Όμως η κατάσταση είναι σοβαρή. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της καλύφθηκε από το γεγονός ότι η κυβέρνηση εμφανίστηκε ως ανερμάτιση, όπως λένε, και συνηγόρησε να γίνει σύνοδος κορυφής επίσης στις 25 Μαρτίου του 2021, δηλαδή δέχτηκε να γίνει σύνοδος ανήμερα του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, στην οποία υποτίθεται θα συζητηθούν, αν συζητηθούν φυσικά, τυχόν κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Τα πράγματα είναι δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα θα λέγα. Θέμη.
Στέλιο, ελέγεται πριν τη Σύνοδο Κορυφής ότι μία παράμετρος των κυρώσεων θα μπορούσε να είναι το εμπάργκο πώλησης όπλων προς την Τουρκία από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα την ακόλουθη δήλωση από τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, που μιλώντας στη Βουλή είπε τα εξής.
Η κυβέρνηση απεδείχθη αδαής και ανίκανη. Δεν γνώριζε ότι δεν υπάρχει άρθρο για την επιβολή των εμπάργκο όπλων και επέμενε ο Πρωθυπουργός σε κάτι που δεν μπορούσε να γίνει ποτέ.
Δίκιο ή άδικο είχε ο κύριος Βελόπουλος, Στέλιο?
Δίκιο. Αυτό το λέω απερίφραστα. Είχε δίκιο. Έχει τύχει να συντάξω και να δημοσιεύσω κείμενο σχετικό πριν από 6 μέρες. Εκείνο που είναι ξεκάθαρο ότι ήταν ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε από τους Ευρωπαίους να σταματήσουν την πώληση όπλων προς την Τουρκία, τουλάχιστον το ζητούσε πριν φτάσει στη Σύνοδο Κορυφής. Να αποφασίσουν δηλαδή ένα εμπάργκο έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει την πειρατική του δράση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Το αίτημα είναι πιασάρικο γιατί ακούγεται πολύ καλά στα αυτιά, σε εμάς, τους Έλληνες. Όμως ο ίδιος γνωρίζει, καθώς του εξηγήσανε ασφαλώς, ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει η Σύνοδος Κορυφής, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι στην αρμοδιότητά της. Δεν μπορεί να πάρει τέτοιες αποφάσεις. Το θέμα αφορά κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά. Δηλαδή απαιτείται μια πολύ δύσκολη δουλειά με κάθε κράτος ξεχωριστά που πουλά όπλα στην Τουρκία. Δηλαδή χωριστά με τη Γερμανία, χωριστά με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Φιλανδία, την Ολλανδία και άλλες χώρες. Που ποτέ όμως δεν έγιναν αυτές οι επαφές, αλλά και η Ολλανδία που πήρε κάποια μέτρα εις βάρος της Τουρκίας ως εμπάρκο όπλων, έγινε από δική της επιλογή, χωρίς καμιά ελληνική πρωτοβουλία. Εξάλλου, θα πρέπει να πούμε το αίτημα δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα κράτη-μέλη. Καλώς ο Πρωθυπουργός θέτει το ζήτημα το εμπάργκο όπλων, αλλά ο κ. Μητσοτάκης ζητά κάτι εντυπωσιακό για να μην ζητήσει αυτό που πρέπει να ζητήσει δηλαδή, που ήταν μια ισχυρότατη λίστα κυρώσεων. Εξάλλου αυτό είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις. Και εκείνο το οποίο δεν έγινε και το σήμερα αυτό και την πρώτη φορά ήταν ότι η Ελλάδα δεν κατήγγειλε επίθεση στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος μέχρι στιγμής, το οποίο πιστεύω ότι πληρώνουμε. Η όλη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους έχει δημιουργήσει σίγουρα αστοιχίες. Και εκείνο που θα πρέπει να ξέρουμε, ότι δεν είναι τόσο εύκολα να συζητάς με τους Ευρωπαίους όταν μάλιστα δεν δείχνεις τη δύναμη επιβουλής της θέλησής σου. Αυτό που έδειξε η Πολωνία και η Ουγγαρία. Για να απελευθερώσουν το βέτο, για να μην ασκήσουν βέτο πάνω στο θέμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από αυτά που θα πάρει και η Ελλάδα τόσα πολλά χρήματα, ζήτησαν να ξεχάσει η Ευρώπη τις παραβάσεις εις βάρος της δημοκρατίας που ισχύουν στην Πολωνία και στην Ουγγαρία. Δηλαδή έχουμε δύο αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία όμως επέβαλαν με βέτο αυτό που ήθελαν. Έτσι παίρνουμε βέτο για διάφορες καταστάσεις που γίνονται σε άλλες χώρες, όπως είναι για την Ρωσία, εις βάρος της Ρωσίας, εις βάρος κάποιων άλλων, και δεν μπορούμε να τολμήσουμε να πάρουμε αποφάσεις εις βάρος της Τουρκίας. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο μια δυναμία της ελληνικής κυβέρνησης, για όνομα του Θεού, είναι και μια στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτάσει άλλα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των κρατών μελών ως μια ενότητα όλοι μαζί. Θέμη.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Στέλιο, θα αρκεστούμε σε αυτά για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Και εσείς καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.